слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, ми у ефірі Громадської хвилі. Зараз перейдемо до розмови на таку тему. Ми поговоримо з Ольгою Мусофіровою, власним кореспондентом «Нової газети в Україні», про те, що відбувається в Російській Федерації довкола затримання опозиціонера Олексія Навального. Чи варто Україні стежити за цим процесом? І чи варто дискутувати на тему того, варто стежити чи не варто? Тому що такі дискусії розгорілися останніми днями в українських соцмережах на тему того, чи є виявом якоїсь там, можливо, постколоніальної свідомості те, що українці цікавляться процесами політичними в Російській Федерації, чи ні. Отже, Ольго, вітаю вас, доброго вечора.
Вітаю, Настю.
Давайте ми одразу з цього і почнемо, з цього фундаментального питання. Як ви вважаєте, чи варто Україні цікавитися ситуацією, пов'язаною з Олексієм Навальним?
Ви знаєте, у мене нема категоричного судження по цій темі. Тобто, я не скажу так, треба обов'язково слідкувати, хоча б тому, що будь-якого ворога. Я не говорю про Навального, я говорю зараз про Росію як імперію. Треба знати в обличчя, або ж ні, стежити не потрібно, тому що таким чином ми ніколи не відірвемося від російського порядку денного і російської матриці в цілому. Натомість я вважаю, що, скажімо, для фахівців-медійників, для політологів, для військових експертів, можливо, для аналітиків-економістів, таке стеження в лапках є частиною професійної діяльності. А широкий, як ми інколи говоримо, глядач уже мусить вирішувати сам, наскільки це йому потрібно і в якому обсязі. Бо ж таки, знаєте, ми прагнемо жити у відкритому інформаційному суспільстві, де діє правило. Є подія, є висвітлення, і ніяк інакше. І якщо запит існує, а цікавість ми не вдовольнили, ми, я кажу, українські медійники в контексті, то аудиторія в кілька кліків знайде можливість дізнатися про те, чого вона хоче, але з російських джерел, з російськими і читай кремлівськими наративами. Що мені насправді в цій історії цікаво, це знати, наскільки цей запит в Україні чисельний наразі. І не тільки щодо конкретного кейсу Навального, стосовно всього, що відбувається у Росії. Хоча, якщо брати, знаєте, за відгуками на сайті «Нової газети», де я працюю, то там доволі багато читачів з України є, і вони реагують не тільки на мої матеріали, які там з'являються, але не матеріали, в яких висвітлюється життя, як то кажуть, і навколо Садового кільця і так званої глибинної Росії. І оця українська спільнота, яка читає новою, вона, це мені дуже приємно відзначити, вона дуже вибглива, вимоглива, освічена і європейськи налаштована. От таким чином я відповім.
Але ви зауважили слушно, що якщо запит є, а українські медіа цю цікавість не вдовольнятимуть, то читачі, слухачі, глядачі підуть дивитися чи слухати щось інше. Ну і треба все ж таки констатувати, що, на превеликий жаль, український глядач, слухач, читач, він ще не настільки привчений до перебірливості у тому, що дивиться, слухає, читає. Такої аудиторії залишається ще доволі невеликий відсоток. І якщо, наприклад, там люди, цікавлячись постаттю Олексія Навального і подіями, пов'язаними з ним, підуть дивитися ефіри провладних російських медіа, то отримають вони зовсім викривлену точку зору і викривлену інформацію. До речі, якщо говорити зараз про те, в якому контексті триває обговорення в самій Російській Федерації, то ця дихотомія, вона зберігається? Тобто провладні медіа і умовно непровладні вільні медіа?
Ну так, безперечно. Єдине, що я зауважу, я думаю, що не секрет. Чисельність вільних медіа в Росії – це така величина, яку без мікроскопа уже і не розгледіти. Але менше з тим. 2, 3, 4, як то ми кажемо, нішеві видання, вони існують. І я б не сказала, ну, мені легше орієнтуватися, я відкрию, може, це і не таємниця, я, не до снаги мені так уже, знаєте, глибоко вивчати за кількома джерелами ситуацію в Росії. Мене набагато більше цікавить ситуація в Україні. Але свою газету я так читаю, тому я можу зробити такий висновок, знову ж таки, посилаючись на тексти Новий. Наші журналісти ставляться до нього безперечно без захвату, віддаючи належне його особистій мужності, його незламності, все-таки людській якості. Але при тому всьому, він імперець. Він імперець такий самий, як Путін. Він не раз називав себе російським націоналістом, хоча, бачите, ми до слова націоналіст себе вже привчили в Україні, що це радше з позначкою «плюс», ніж з позначкою «мінус». І чи знайдуть між собою спільну мову український націоналіст і російський націоналіст? Для мене це велике питання, тому що російський націоналіст, найперше, це імперець, людина, яка дбає про те, щоб Росія була великою супердержавою і збереглася у тих своїх кордонах, в яких вона є зараз, а може ще й прихопила чогось на зразок України, Грузії, Білорусі і так далі. Ну, якщо ми згадаємо Путіна, його висловлювання, да, що у Росії кордонів нема. Це ж не просто так, знаєте, для красного словця було сказано, а дійсно імперія живе доти, доки вона харчується, вибачте, свіжою кров'ю тих країн, до яких вона може дотягнутися і затягнути в свою орбіту. Нас би, я говорю нас, як громадянка України, звісно, дуже влаштовувала та ситуація, про яку колись сказала покійна Валерія Новодворська, що я мрію жити в Росії, яка буде маленькою, без'ядерною, неагресивною, миролюбивою і європейською державою. Тобто вона, Новодворська, бажала розпаду Російської імперії. Ну, звісно, що таких слів від Навального ми не чули. І щось мені підказує, що і не дочуємося ніколи. Ба більше, переважна більшість російських громадян, я думаю, ніколи не погодяться на такий перебіг подій, не погодяться, суто з прагматичної точки зору, тільки тобі можна уявити рівень потрясінь, катаклізмів і розломів, які стануться в їх житті. Тобто, бажати собі, щоб багатоповерховий сучасний будинок, в якому ти живеш, розвалився і натомість поставило кілька окремих непоганих хаток, можна лише в теорії. А так називається «Хай мене чаша ця минує, хай Бог милує». І звісно, що щодо України в цьому сенсі. Ви знаєте, якраз для того, щоб хоча б поверхово розуміти процеси, які відбуваються в Росії, чи вони є там оці центробіжні процеси, коли так звані окраїни Російської Федерації намагаються дрейфувати якомога далі від Москви, І там відбуваються дуже цікаві процеси. За Уралом, в Сибіру, на Далекому Сході. Я абсолютно відповідаю за свої слова, коли кажу, що російське телебачення цих процесів не показує. Тобто люди, які живуть там в Тулі, Ярославлі, у Москві, у Санкт-Петербурзі, вони зеленого уявлення не мають, що відбувається по краях Російської Федерації. Як там булькає, як там кипить, які там потужні і дуже цікаві йдуть процеси. І тому, з мого погляду, якраз нам, ну, не завадило б цим цікавитися, тому що, по-перше, ми маємо для себе усвідомити, які виклики і ризики для нас можуть бути у майбутньому пов'язані з цими тектонічними процесами розпаду Російської імперії. Ну і, в принципі, цікаво знати, як ситуація відбувається направду. Але для того не треба дивитися російський телевізор абсолютно. Дякуючи Богу, є багато телеграм-каналів, багато альтернативних, дуже цікавих журналістів і блогерів, які мають свої канали, мають свою аудиторію. Ну, так, як кажуть, методом тика віднайти для себе 2-3, максимум 4, бо це, ну, не все ж життя перетворити на стеження за тим, що відбувається у Росії. Не більше 3-4 джерел, але тих, які вам близькі по духу, по змісту. І все ж таки я б закликала, ну, в ряди годи цікавитись цим. Воно не завадить, як будь-яке знання.
От все ж таки процесами, пов'язаними з Олексієм Навальним, чи варто зараз цікавитися, і особливо те, що буде відбуватись 23 числа, я так розумію, що будуть якісь певні мітинги, маніфестації з вимогою звільнити його, і вже зараз почалися там затримання і попередження до якихось доволі відомих активістів, які збираються підтримати ці маніфестації. Я так розумію, що претензії до українських медіа, які озвучували в соцмережах, вони ґрунтуються на тому, що нібито коли ми висвітлюємо процеси, пов'язані з Навальним, ми йому наче як співпереживаємо. Але насправді це не зовсім так.
Ну, це абсолютно не так. Я з вами погоджуюсь. І ми вже про це говорили. Це вершина непрофесійності не помічати якусь подію. Є подія, є висвітлення. У нас є журналістські стандарти і правила професії, якими ми не можемо нехтувати. Ну окей, ми можемо сказати, ми принципово не будемо висвітлювати все, що відбувається в Росії, тому що це не відповідає, я не знаю, політиці того ЗМІ, де я працюю, уподобанням журналістів, які працюють у цьому ЗМІ. І, можливо, певна частина людей, українців, з цим погодиться, так? Не засмічуйте нам мізки цією імперською половою, тому що з кожного утюга говорять про Навального. Коли дійсно у нас дуже багато своїх невирішених проблем, і у нас є багато бранців, які перебувають і на території Російської Федерації, і в ОРДЛО, а ми висвітлюємо кожен чих, який відбувається навкруги Навального. Ну, так, є така буква, можна стати на таку лінію поведінки, і для частини наших співгромадян і частини журналістів вона буде прийнятною. Але тут таки треба усвідомлювати, що ми не уповні задовольняємо запит аудиторії на інформування. Тобто ми власною волею вирішуємо, оце, про це ми говоримо, а про це ми не говоримо. Ну, привіт, Оруел. Я б до цього не хотіла б, щоб ми настільки вузько і пропагандистськи сприймали власне журналістську роботу. Але знову ж таки, повертаючись до того, про що я говорила, для того, щоб знати, в якому обсязі подавати інформацію, зокрема, про ті мітинги, про ті протести, які точно почнуться 23-го, я не можу наперед сказати, навряд чи хто зможе, наскільки вони будуть масштабними. Да? Тобто прогнозувати щось, що може статися в Росії, це невдячна, абсолютно невдячна справа. Да? Просто навіть посилаючись на це відоме прислів'я, що русські довго запрягають, но швидко їдуть. Ніхто не знає. Може їх понесе так, що ми тільки будемо дивитися, ого, диви, що там відбувається. А можливо день-два і жорстокі дії правоохоронців, тим більше морози, тим більше зима, тим більше коронавірус, воно захлинеться, так, як і вже бувало не раз. Але при тому всьому, все, що відбувається там у протестній сфері, воно, знаєте, у нікуди не зникає. От ми колись уже підкреслювали дуже цікавий момент, характерний для російських протестів, що там не просто молодь виступає в авангарді, хоча це будь-якій молоді в будь-якій країні, це властиво. Там ідуть, власне, діти, старшокласники, які, виявляється, цікавляться не просто політикою, а глибоко цікавляться політикою. Знають про європейську політику, знають про війну в Україні, і рівень заглибленості, високим штилем виражаюсь, в судьбу отечества цих дітей, він вражає. Це дуже цікавий поворот, тому що я не хочу ніяких пророцтв, але знаєте, якщо знову як було у нас на Майдані, у нас були студенти, після побиття яких, власне, сталося те, що сталося. Якщо знову діти почнуть революцію і скажуть своїм батькам і старшим людям, що ж ви робите, хіба можна жити в такій країні, в такому соромі, до якого уже дійшла сучасна Росія, а їх почнуть бити правоохоронці. Ми подивимося, які будуть з того результати. Але це не більше, ніж припущення. Тобто можна сказати таке, що кремлівська машина зараз запрацювала, якщо не на повні оберти, то дуже з високим напруженням, особливо після цих відвертих знущань над Путіним, якого Навальний називається жаба, яка сидить у бункері. Жабою в бункері, знаєте, земляним черв'яком мене ще ніхто не називав. Тому це уже на рівні особистих образ, а ми знаємо, як реагує Путін на особисті образи. Тому відповідь буде жорстока. І мені знову ж таки здається, що ми будемо недалекоглядні, якщо ми проігноруємо, скажемо так, нікому не цікаво, хай вивариться в своєму казані. Все ж таки, суто людська цікавість людей, які приречені жити поряд з Росією, змушує нас хоча б в загальних рисах мати уявлення про те, що там відбувається на політичних фронтах.
Дякую вам за цю розмову, Ольга Мусофірова, власна кореспондентка «Нової газети» в Україні. Я нагадаю, що ми говорили про ситуацію, пов'язану з протестами довкола затримання Олексія Навального, те, чи варто за цим стежити, чи ні.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».